the voice of America.
ኣብ ኤርትራ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣብ ተኽላቢ ትበሃል ዓዲ ዝመሃሩ ተምሃሮ ማእኸላይ ብርኪ ኣብ ከባቢኦም ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብዘይምህላው ሻቅሎት ሓዲርዎም ኣሎም። ገለ ወለዲ እውን ነዋልድ ደቆም ናብ ርሑቅ ከተማታት ኣብ ክንዲ ምስዳድ ንትሕቲ ዕድመ መርዓ ክመርፁለን ከም ዝግደዱ ይጥቀሳሎም። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዳይረክተርታ ቤት ትምህርቲ ንኣባ ስምኦን ተወልደ መድህን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሓቲትዎም ኣሎ። ንከታተል
ሓፈሻዊ እቲ ቤት ትምህርቲ እዚ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ቤት ትምህርቲ ብፁእ ገብረ ሚካኤል ይበሃል። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ተኸላቢ ተደኪኑ ይርከብ ንዞባ መዓይኒ ማለት እዩ። እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ኣብ 2006 ስርሑ ጀሚሩ ድሮ 10 ዓመት ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ 355 ተምሃሮ ኣለውና። እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ን7 ዓድታት ተገልግል ማለት እዩ። እዘን ዓድታት እዚኣተን ካብ ተኸላቢ ካብ በዕላ ዝዓረ፣ እምበይቶ፣ ዕናፈርዖ፣ ዳብር፣ ሰሰወ፣ ዴዳ ሓደ ክልተኻ ካብ መብረድ ማለት እዩ። እዘን ኩለን ዓድታት እዚኣተን ኣብዚ ይክልከላ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብዝሒ ተመሃራይ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወሰኸ ኸይድ ብፍላይ ዓሚ 296 ነይሮም ሕጂ ግን 355 ተምሃሮ ኣለዉ። ካብ ዓመት ናብ ዓመት እዩ ዝውስኽ ዘሎ። ብሓፈሻ እቲ መደብ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም መደብ ሒዝና ዘለና እዚ በቲ ሕብረተሰብ እውን ዝቐረበልና ሕቶ ናብ ሃይ ስኩል ክሰጋገረልና ዝብል ሕቶታት ብህዝቢ ስለ ዝቐረበ ነቲ ናይ ህዝቢ ጥርዓን ተቐቢልና ንሕና ኸ ክሳብ ዞባ ሕቶ ኣቕሪብና ኣለና። ዞባ ኸ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ክማልእ ዘለዎ ነገራት ከም ቀፅሪ፣ ሽንቲ ቤት ክማልእ ኣለዎ ተባሂሉ ድሮ እቲ ናይ ሸቓቕ ወይ ሽንቲ ቤት ድሮ እቲ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ። እሱ ምስ ተወደአ ከም ካልኣይ ከዓ ቀፅሪ ክስራሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ፕላን ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንዓመታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝሰጋገረሉ መድረኽ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ እቲ ርኡይ ፀገም ዝረኣየ ዘሎ?
እቲ ርኡይ ፀገም እቶም ተምሃሮ ካብዚኣ ማእከላይ ደረጃ ምስ ሓለፉ ወይ ደቂ ኣምሓረ ወይ ሰገነይቲ ወይ ማይ ዓይን እዮም ዝመሃሩ። ራሕቂ ስለ ዘለዎም እንደገና ወለዲ ኻ ነቶም ደቆም ኣሚኖም ንበይኖም ገዛ ተኻርዮም ኣብ ደቂ ኣምሓረ ድዩ ኣብ ሰገነይቲ ክሰድዎም ስለ ዘይክእሉ ብሰንኪ እዚ ሕጂ እንታይ የጋጥም? እዚ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ የጋጥም። እንድሕር ዳ እዛ ቤት ትምህርቲ እዚ ናብ ካልኣይ ደረጃ ተሰጋጊራ ግን እዚ ኩሉ ብድሆታት እዚ ክፍታሕ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ንሕና ደቂና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሚንና በይኖም ገዛ ክንካረየሎም ኣብ ከተማታት ንበይኖም ፈለዋ ኣብ ዝገብሮም ዘይብሎም የሸግረና ኣሎ ስለ ዝበሉ እዚ እቲ ቀንዲ ምክንያቱ ራሕቂ ኣሎ። ካብዘን ዝብለካ ከባቢ 7 ዓድታት እየን ኣብዚ ዝግልገላ ዘሎ። እዘን 7 ዓድታት ናብ እየን ዝኸዳ ዘለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ከም ፕራይቨት መጠን እውን እቲ ቤት ትምህርቲ ዝያዳ ብልጫታት ስለ ዘሎ ኣብዚ ወዲኦም በዚ ገይሮም ንሳኻ ክኸዱ እቲ ናቶም ድላይ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ ምክንያት ናይቲ ካልኣይ ደረጃ ዘስክሮ ዘሎ ምክንያት።
ካልእ ኸ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ንካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንክኸውን ብፍላይ እቲ ምስቲ መንግስቲ ዝሓቶ ምስ ናይ ትምህርቲ ናይ መምህራን ዓይነትን ፅፈትን ከመይ ዓርኩም ደይበቕዑ እዩ?
ኣብቲ ናይ ትሕተ ቅርፂ እኩል ትሕተ ቅርፂ ኣለዎ። ንካልኣይ ደረጃ ዝኸውን ንላቦራቶሪ ዝኸውን ኣለዎ። ግን ብሎካት ናይ ክላስታት እውን ኣሎ። ኣብ ትሕተ ቅርፂ ብዙሕ ፀገማት የብልና። ቁሩብ ዝተኸፍተና ኣብ መምህራን እዩ ማለት እዩ። ምዚ ሓድሽ ኣዋጅ ናይ መንግስቲ ነፃ ዝኾነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይግብኦ ክቆፅሩ ስለ ዘለዎም እቶም ፕራይቨት ኣብያተ ትምህርቲ ክንቆፅር ስለ ዘለና ሕጂ ንሃይ ስኩል ካ ኩሉ ግዜ እቲ ኳሊፊኬሽን ናቶም ብዙሓቶ እቲ ቦታ ገጠር ብምዃኑ ማዕረ ክንደይ መምሃራን ክንረክብ ኢና እቲ ቀንዲስ ክፍታታትና ማለት እዩ። ቻለንጅስ ናና ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ግን ብኩሉ መዳያት እቲ ትሕተ ቅርፅን እቲ ነቲ ሃይ ስኩል ዘድሊ ምቅርራባት እቲ ቤት ትምህርቲ ይገብር ኣሎ። ድሮ ፕሮጀክትታት ጀመርናዮ ኣሎ። እዚ ናይ ሽንቲ ቤት ድሮ ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ዘሎ እዩ። ኣብ ጥሪ ለካቲት ክውድእ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። ቀፂሉ ናብ ቀፅሪ ክንሰግር ኢና። ቀፅርን ሽንቲ ቤትን ኣብዚ ዓመት ክንውድእ ተስፋ ኣለና ማለት እዩ። ድሕሩ ዝተርፈና ዘሎ እዚ ናይ ላቦራቶሪ ናይ ኮምፒዩተራት ጉዳያት እዩ። زون ات پروژکتی دلوا لولا لذی عام سری نعنا تکندی چالنج نعنا
هر آن مواد عام حفظ شوی بقایت نیز به تمرت خمایی آن بعد به هاجر درجه ها در کل تو حد اقصال حجز را درجه فلای ابتی اب جنرال بقایت کنم نخواهد رو نتالو کم ملک اتات و یک تکاز داخل جلا ابر نتات درجه اون مرای
هو كل جزيئة بقعتنا ما كان أي درجة بشام منك فليه ونعتو كابشاد شيء كت قاسيوز تنا حكته معي وتسيتو أبشام مناي بتي ناي عجرا وملكقي بوي خاتم الزن مالتي لذا بيت مرتزع كسر فجي درجة أتري فايت في الدنيا أبناء ملكهم فتنا لذا بن قدامتي كابن الزوا وتعلق كابن الزوا بعين مالتي لسيمون عمي هجي زملك إذا تزدات على الواس لذا أبتي نستعطفهم أولاد تمارونا يأتي بزعي مدرف أزلي ببرسنتايل كرده خلص درقا نبحادة نتبحادة تزيكوينو لعلو هاي كيديني مالاتي سلازي أبتي بقع أزلي أتي وطير نايتي هاقراو مرمران لزوزو سنكا كل جزيه مولينا نهل
رايمو أبا سمعون تولد مدين دركتر بيتو مرتي بوسو قبر ميكايل تفالالي يا مسجن
راي انا هذا الذهب كان يمسكنا كاستولد